šajā pēcspēles sērijā ar Vāciju mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad uzvaru mums var atnest viens vienīgs precīzs metiens. Treneris pēc ilgām pārdomām laukumā sūta Miku Indraši.
Indrašis nostājās pie vārta, pie līnijas, stāv, skatās, piemiedz aci, sāks lidot. Slido pa labi, slido pa kreisi. Māņu kustība, vārtsargs tiek nogāzts zemē. Indrašis smuki pietupstās uz celīti. Un vārti iekšā pašā stūrītī. Ir viens, nulle mēs vinējām. Urā!